Mit navn er som sagt Rasmus, og til de af jer, der ikke kender mig, så er jeg gift med Pernille og far til min yndlingsterrorist Felix på næsten et år. Han har lige lært at kravle op i vindueskarmen i vores stue, som er lidt for højt op. Fantastisk. Fantastisk at få lov at være her og være en del af den her kirke. Jeg er, bibellærer på Maja Højskole, og så skriver jeg en Ph.D., noget forskning i noget med prædikner, faktisk. Og vi er jo sådan, nu sagde Silas lige til mig, vi er ikke nye i kirken, og det føler vi heller ikke, at vi er så meget mere, selvom vi egentlig kun har været her i 3 måneder. Men jeg synes bare, jeg har stadig lyst til at sige tusind tak for jer, og fordi I har taget så godt imod os. Vi føler os mere og mere en del af kirken, selvom vi stadig lige har nogle navne, vi lige er ved at lære. Og hvem det lige er, der er i familie med hvem, og sådan nogle ting. Ja, det er umuligt. Men vi er en dejlig kirke, skal jeg vende mig til at sige. Det er fantastisk at få lov at være her. Og i dag, der skal jeg prædike omkring det, jeg kalder et urokkeligt håb, som ligger lidt an på det, som Silas var inde på i sidste uge. Omkring det her med efter pinse, hvor kirken ligesom blev født, og kristne begyndte at dele evangeliet, de gode nyheder med mennesker. Hvad var det så, der skete derfra? Og noget af det, man kan læse i historien om den første kirke, de gjorde, det var, at de blev ved og ved og ved med at fortælle om Jesus, som er stået op fra de døde. Og det er det, vi skal tale om og se på i dag fra mit yndlingskapitel i Bibelen. Det er det fantastiske ved at være prædikant og være et nyt sted, at I ikke har hørt mig prædike så meget her. Så jeg kan få lov at bare prædike om det, som jeg virkelig brænder for. Og tak for tilliden, Silas. Allerede at give mig lov til at prædike her så tidligt. Og sidste gang, der prædikede jeg jo, omkring det med mirakler. Og det her med opstandelsen, det er jo en af de største mirakler, der overhovedet findes. Og det er det, der kan gøre mig så begejstret. Så tak for, at jeg får lov også at prædike her igen. Og prædike om noget, jeg virkelig, virkelig elsker. Og som for mig er virkelig trosopbyggende. Og jeg ved ikke med dig, hvor du lige er i forhold til din tro på Jesus. Hvor meget du egentlig sådan er overbevist om, at han er den, han siger, han er. Man kan sige, at opstandelsen er jo en af de ting, der virkelig skiller forerne fra bukkene. På den måde, at som Bibelen siger, at alting står og falder med opstandelsen. Hvis ikke at Jesus han er stået op fra de døde, så er vores tro forgæves. Tror du på Jesus? Tror du på, at han er stået op fra de døde? Tror du på mirakler? Og tror du på det her største mirakel? Jeg ved, hvad det vil sige at tvivle. Jeg er også bare et helt normalt menneske. Jeg ved godt, det ikke er alle, der tvivler. Jeg er gift med en, der har en gave til ikke rigtig at tvivle. Fantastisk. Men jeg tror egentlig, de fleste af os oplever det der med at tvivle. Og kom sådan til at tænke på, er det egentlig rigtigt? Findes Gud virkelig? Hvis Gud fandtes, hvorfor gjorde han så ikke bare det her, eller det her, eller det her? De der spørgsmål. Og jeg tror på, at det her, vi skal læse sammen i dag, kan være trosopbyggende for dig. Særligt dig, der tvivler her i dag. Og jeg håber, at vi kan gå herfra med en opløftet tro. Så lad os starte med at dykke ned i det her kapitel. Det er 1. Korinther 15, som er Paulus, der skriver til en kirke i Korinth. Og han starter med at skrive sådan her i begyndelsen af kapitlet. Brødre, altså medkristne. Jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Lad os lige stoppe der. Han vil gerne, at de her kristne, de er bekendt med evangeliet, med de gode nyheder. Ikke bare det noget, de kender til, men noget, de ligesom har tæt ind på livet, noget de elsker, at de virkelig forstår evangeliet, de gode nyheder, som han har forkyndt for dem, og som de har taget imod. Og så siger han det her, som I også står i, og som I frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Her er der en fortid, I tog imod ordet. Der er en nutid, at holde fast ved ordet. Han siger, som I også står i. Og der er noget fremtid, som I frelses ved. Jeg tror også, det er fremtid. Altså det her, det gælder hele livet. Man har taget imod ordet om Jesus, og man tror på det, man bliver i det. Lige til sidst, indtil Jesus han frelser os færdig, kan man sige, at vi ser ham til sidst, og alt bliver fuldendt. hvis man bliver i det, hvis man holder fast i det, i de gode nyheder. Og vi ser jo nogle gange nogen, der ikke holder fast ved de gode nyheder, som forlader kirken, forlader troen. Og det har Paulus bare lyst til, at det ikke må ske for Korinthermenigheden, og det samme for os, det er derfor, han skriver det her, at folk må bevare troen. Og så siger han det her i vers 3, jeg overleverede jer nemlig, altså jeg gav videre, først og fremmest. Og det er sjovt, det der først og fremmest. Altså der er noget i kristendommen, der er kerne, der er vigtigst, der er først og fremmest. Og hvad er det? Hvad siger han? Han siger, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Det her, det er evangeliet. Og det er det her, der gør, at vi er kirke. Det er derfor, vi er her. Det er fordi, at der var en, der elskede så meget, at han gav sit liv for os. For at dø i vores sted. Os, der var mennesker, der havde gjort oprør mod Gud, som fortjente en straf. Den tog Jesus for os, døde i vores sted. Det er kristendommen. Og han opstod fra de døde. Han besejrede døden. Så når vi kan leve med ham igen. Det der, det er det, Paulus siger. Det vil jeg have, I bekendt med. I elsker. At det er kernen for jer. Og så begynder han på noget interessant herefter. Han kommer ind på tre punkter, som jeg vil hive frem fra det her kapitel. Og det er alt for langt, til vi kan læse det hele sammen, desværre. Og jeg vil opmuntre jer til at gå hjem og læse hele kapitlet, alle 58 vers. Jeg vil bare lige lave tre nedslag i det her kapitel, som han taler om her. For det første, han vil sige noget om, det er, at Jesus opstod virkelig fra det døde. Han ønsker faktisk at argumentere for det. Det er det, vi teologer kalder for apologetik, os der beskæftiger os meget med kristendommen, som er trosforsvar. Vi ønsker at forsvare troen og give argumenter for, hvorfor det faktisk giver mening at tro på Gud. Ikke bare med vores følelser og oplevelser med Gud, som er godt og vigtigt, men også med hovedet argumenter for, at det giver mening at tro på opstandelsen. Og Paulus han vil give fem argumenter for det her i den kommende tekst. Og så vil jeg bagefter bare lige tilføje fem ekstra argumenter. Så her kommer 10 argumenter for, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Er I med på den? Fedt. Lad os læse sammen. Det første argument, Paulus han giver her, det er, at det er efter skrifterne, hvis du vil klikke en gang her. Det siger han i vers 4, at det var profeteret. Der står nemlig, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Når Paulus han siger det her, så betyder det, ifølge Gammeltestamente, de skrifter, de havde fra den gang. Altså, det var profeteret, før Jesus overhovedet blev født, at han skulle opstå fra de døde. Med andre ord, opstandelsen var ikke bare noget, Jesus fandt på. Det var ikke bare noget, de kristne, disciplene, fandt på, efter han var død. Og så fandt de bare på en løgnhistorie om, at han var opstået fra de døde. Nej, det var profeteret i det gamle testamente, at det skulle ske. Det var en del af Guds plan lige fra begyndelsen. Og jeg har taget et par eksempler med her. Det første, det er fra Salmernes bog, kapitel 16, vers 10, som er skrevet omkring 1000 år før Kristus af kong David, som egentlig skriver en poetisk sang her, men som tydeligvis ikke handler om ham selv. Han siger, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se forrådnelse. Og han taler umiddelbart om sig selv, men det her kan ikke være om David, fordi han blev i dødsriget. Han blev ved med at være død, og hans krop gik i forrådnelse. Hvem er det så, der er din hellige? Det peger videre på en anden, som hele det gamle testamente peger videre på. En, der skal komme. En, der er hellig, det betyder en, der er adskilt noget særligt. Hvem er det, der skulle komme? Det er også den, som kaldes for den salvede, som på hebraisk sproget her fra gamle testamente er Messias. Det vi synger i vores julesalmer, ikke også? Messias, den ventede. Han skal ikke se forrådnelse i sin krop i dødsriget. Hvorfor? Fordi han skal stå op for det døde. Ikke? Et andet eksempel, jeg har med, det er fra Hoseas' bog. En profet, som skriver omkring 700 år før Kristus. Kapitel 6 og vers 1. Lad os vende om til Herren. Han har sønderrevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter 2 dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Det her, det er sådan lidt sjovt. Fordi prøv at tænke over det der, der står med, at han giver os liv efter 2 dage. Det vil jeg jo påstå peger rigtig meget på Jesus, som er død netop i 2 dage, fra langfredag til påskesøndag, som vi fejrede for ikke længe siden. Han fik liv. Han blev rejst på den 3. dag. Det er det skrevet 700 år før Kristus. Men så kan man jo spørge, ja, men Rasmus, der står jo os. Det er jo flertal, det er jo ikke en person, det her. Og det er rigtigt. Den er lidt mere indirekte. Det giver jeg gerne. Men hvorfor står der os? Jeg tror, det er fordi, at vi får liv med Jesus i hans opstandelse efter 3 dage. Han giver os liv efter 2 dage med hans opstandelse. Han har besejret døden efter 2 dage. Det her, det peger på Jesus, og det er skrevet før. Og nogen vil sige, ja, men Rasmus, det kan jo være, at det her, det bare er skrevet. Bibelen er skrevet på en måde, så tingene bare passer sammen. Bada bing, bada bum. Jesus er Messias. Tada, tro på Jesus. Men det giver ikke mening, fordi man har fundet arkeologiske fund, der er noget, der hedder Dødehavsrullerne for eksempel, som simpelthen beviser, at de her tekster fra Gamle Testamentet er skrevet før Jesus. Det er de bare. Så der er ikke nogen, der bare har skrevet en sammenhængende bibelhistorie. Der er over 40 forskellige forfattere til Bibelen. Og alligevel, så peger det her på Jesus. Så hvad skal man gøre? Det her, det er så overbevisende. Det er allerede skrevet før. Det er Paulus' første argument. Så fortsætter han i vers 5 med et andet argument. Nemlig, at det er den samme krop. Han siger, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Det han indirekte siger her, det er, at Kefas, som er et andet navn for Peter, altså lederen af disciplene, og de andre disciple, de 12 disciple, de så ham med andre ord. De kunne genkende ham med andre ord. Det var den samme krop. Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi nogen vil indvende, det kunne jo være, at de blev snydt, disciplene. Det kunne jo være, at det var en anden, der kom og sagde, hey, jeg er Jesus opstået fra de døde. Men nej, de kan jo genkende ham. Nogen har sagt, det kunne være, at det var en tvilling. Hvem ved, om han havde en tvilling? Så bliver man lidt desperat, synes jeg. Men allerede der, det kan vi sagtens afvise, fordi Jesus han havde jo hullerne i sine hænder, som en af disciplene sagde, det ville han se, og hullet i sin side. Så ja, de kunne genkende ham. Det var den samme krop. Jesus kommer og viser ham de huller. Det er nøjagtigt den samme krop. Nogen vil også sige det med, at de har stjålet livet, men det giver heller ikke mening. De så ham. Det synes jeg er et ret godt argument fra Paulus. Nogen vil også sige, ej, han døde ikke rigtigt. Hvad nu hvis, at han rent faktisk overlevede sin korsfæstelse? Og her vil jeg svare, det giver ikke mening, fordi romerne var professionelle bødler. Og de vidste altså, hvad de havde gang i. Først så var han blevet pisket, nok med 40 piskeslag, som var sådan nogle, nu må jeg undskylde, det bliver lidt voldsomt her. Enderne er sådan nogle, enderne af pisken, sådan nogle metalstykker, der sætter sig fast i kødet på ryggen, og som bliver hævet af, som ligesom flår ens ryg op. Så der står, at hans ryg var som en pløjemark. Allerede der er det nogen, der døde af. Det gjorde han ikke, men han var så svag, at han ikke kunne bære sit eget kors op til Golgata. Så der fik han hjælp af en anden, der måtte bære hans kors. På korset, der dør han rimelig hurtigt. Og de kommer faktisk over, fordi at der er sabbat, og så vil de gerne have, at de får det gjort færdigt inden sabbaten, så de vil brække benene på dem, der hænger på korsene. Så kommer de til Jesus og ser, at han allerede er død. Og de ved altså, hvornår man er død. Men for lige at være 100% sikker, så tager de et spyd og stikker op i siden af ham, hvor der flyder vand og blod ud. Og det peger på, at han virkelig er død. Det er en sæk omkring hjertet. Når der kommer vand og blod ud på den måde, så er man virkelig, virkelig død. Og hvis han ikke var død på det tidspunkt, så var han i hvert fald blevet kvalt i det lige lagen, han var blevet lagt ind i 2 dage ind i graven. Han var mega død. Det giver ingen mening. Så det var den samme krop, og det er vildt jo, fordi at han var død. Det tredje argument, Paulus giver, det var, at der var ret mange vidner. Faktisk over 500 vidner. Han siger vers 6. Dernæst blev han set af over 500 brødre medkristne på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Med andre ord, I kan da bare gå hen og spørge dem. Der er egentlig ret mange, der stadig lever. Han var ikke bleg for at sige det her. Så bare gå ud og spørge dem. Over 500 på én gang. Det er så mange mennesker, det er mange vidner for en ting. Nogen vil så indvende. Jamen, hvad nu hvis, at de bare virkelig, virkelig gerne vil se Jesus? Og de hallucinerede det. De troede ligesom, de bildte sig selv ind, at han var der virkelig. Så vil svaret være, det giver ikke mening, når det er så mange mennesker. Det kan ikke lade sig gøre. At over 500 mennesker på én gang ser Jesus. det har aldrig fundet sted. Altså, det gav ingen mening. En lille gruppe har prøvet før, har man set i historien, der har hallucineret nogen. Men Jesus, han kom og spiste med dem. Lavede fysiske ting med dem. Viste hullerne i sine hænder, som jeg tror, Thomas fik lov at stikke ind i de der hænder. Ham, der tvivlede på det, ikke også? Han var der virkelig fysisk. Det giver ikke mening at tale om en hallucination, når der er så mange vidner på den måde. Det fjerde argument, Paulus giver, det var, at det overbeviste familien. Han siger her fra vers 7. Dernæst blev han set af Jakob siden af alle apostlerne. Hvem er Jakob? Jakob er Jesu lillebror. Eller hans halvbror, ikke? De er ikke helt samme far. Han er vokset op sammen med Jakob. De har kendt hinanden. Og jeg vil bare sige, at jeg har en storbror. Hvis min bror kom og sagde, at han var Guds søn, og han er opstået fra de døde, så ville jeg være sådan, ro på, makker. Der skulle noget til at overbevise mig, det vil jeg bare sige. Det er faktisk sådan, at man kan læse i evangelierne et sted, at de kommer for at hente Jesus med hjem. En del af familien, Jakob er en del af det. Fordi de tænker, at han er kuk-kuk. Nu går Jesus rundt og siger, at han er Guds søn. Okay. Men så står der det her, at Jakob han ser Jesus, der er stået op fra de døde. Og hvad betyder det? Vi har ikke alle detaljerne, men vi ved, at Jakob ender med at blive en af de store ledere i den første kirke. Og han skriver en af bøgerne i det nye testamente. Med andre ord, Jakob han er blevet overbevist. Hvorfor? Fordi han så den opstandende Jesus. Det er et virkelig godt argument, ikke? Jesus er virkelig stået for de døde. Og et femte og sidste argument, Paulus giver, det er det her. At det overbeviste selv fjender. Selv en fjende som ham selv. Vers 8-9, lad os læse sammen. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Det kalder han sig selv. For jeg er den ringeste af apostlene. Det er navnet for de her kirkeledere. Ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Paulus fik lov at se den opstandende Jesus. Og han havde kirken. Han kunne ikke fordrage de kristne. Han forfulgte dem. Smed dem i fængsel. Opmuntret til Stefanus, en af disciplernes død. Han møder den opstandende Jesus. Og hvad skal man gøre? Han bliver overbevist. Hvis han bliver overbevist, så er der virkelig god grund til at tro på det. Ja. Og det forvandler ham, og det kan I læse videre om i de næste vers der. Men jeg synes, at det her det er fem rigtig gode argumenter, som Paulus giver for at tro på opstandelsen. Og nu har jeg bare lige lyst til at blive kort og tilføje fem mere, man kan overveje. Et sjette argument, det er, at Jesus han forudsagde det faktisk også selv. Han sagde det gang på gang, kan man læse om i evangelierne. Jeg skal dø, det sagde han til sine disciple. Jeg skal lide, jeg skal dø, og jeg skal opstå fra de døde. Og disciplene havde meget svært ved at forstå det her, for de havde et helt andet billede af, at Jesus ville komme som en konge, som man kendte det. Men efter han var stået fra de døde, så fattede de det. Nå, det var jo det, han sagde hele tiden til os. Så det var ikke bare noget, de fandt på bagefter. Jesus han havde selv sagt det til dem igen og igen. Et syvende argument, det er, at der faktisk stod vagter ved graven. Altså, det er fordi, der er en indvending, der siger, jamen, det kunne jo være, at disciplene havde stjålet livet. Og de bare havde fundet på en historie om, at han er stået op fra de døde. Vi tror på det. Faktisk så var der vagter, fortælles der her i Matthæus 28:4. Der står, de der holdt vagt skælvede af frygt for ham og blev som døde. Det er i det, der kommer en engel, som er frygtindgydende. Der måtte være sket et eller andet overnaturligt, hvis der virkelig var vagter der. For eksempel, at der kommer engle ned, og at sten bliver rullet fra graven, og at Jesus står op for de døde. Sådan at vagterne bliver rimelig bange. Det ville for eksempel være en god forklaring. Der stod vagter ved graven, så det var ikke bare et lig, der kunne blive stjålet. Et ottende argument, det er, at der var forvandlede disciple. De her disciple, når man læser de her historier, så var de simpelthen nogle kyllinger. Er det rigtigt? Nogle gange er det som os, hvis vi skal være helt ærlige. For eksempel Peter, der bare fornægter Jesus tre gange. Nej, jeg kender ham ikke. Nej, ja, ham kender jeg ikke. Nej, ham kender jeg ikke. Og han bander endda, ikke også? Nej. Sådan en som Peter og alle de andre disciple, der flygter fra Jesus, da han bliver taget til fange, de bliver mega modige. Som vi hørte om sidste søndag på pinsedag, hvor de stiller sig op og fortæller vidt og bredt om den opstandne Jesus. Så meget, at de er villige til at dø for deres tro. Og det giver ingen mening, hvis det er en løgn. Fordi hvis det havde været en løgn, så havde det været en dårlig deal for dem. Så hvis de havde sat sig sammen. Okay, nu er der ørød gutter. Disciplinerne, der samles ikke også. Hvad siger I til, at vi finder på den her historie? Vores mester er død, det er ikke så fedt. Men vi siger, at han er stået op for de døde. Hvad siger I til det? Så vil vi, hvad vil vi få ud af det? Jo, vi vil få det ud af det, at vi vil nok blive forfulgt af jøder, af romere. Vi vil måske komme i fængsel, måske blive pint, måske nok også blive slået ihjel. Vi kommer nok til at flygte og få et frygteligt liv. Skal vi ikke gøre det? Mega dårlig deal. Det giver ikke mening. Med mindre, at de rent faktisk troede på det. Nogen vil sige, ja, men der findes andre, der tror på en løgn, som bliver indbildske og også er villige til at dø for det, som for eksempel nogle muslimske selvmordsbombere. Her vil jeg sige, at der er kæmpe forskel. Fordi muslimer i dag ikke ved, om Mohammed, dengang han påstår og fik sine syner fra Gud, om det rent faktisk skete. De står her i dag, ligesom os, og ikke var vidner, var øjenvidner til det. Men de her disciple, de var øjenvidner. De var der, og de vidste, om Jesus var opstået fra de døde eller ej. De vidste, om det var sandt, eller om det var løgn. Og de er villige til at dø for det. Det er så virkelig et godt argument for, at det virkelig er sket. De blev forvandlet. Et niende argument, som er ret interessant, det er, at tilbedelsen forandres til at blive til en ny helligdag. Altså jøderne, de her disciple var jo jøder, og det var så dybt for dem, det lå så dybt i dem, at de havde helligdag om lørdagen, sabbaten. Og pludselig bliver søndag en helligdag for den første kirke. Og vi mødes her på en søndag. Hvorfor? Fordi der skete noget særligt på en søndag, som er værd at fejres. Og det er, at Jesus han står for de døde. Der må virkelig være sket noget særligt for, at man ændrede noget så dybt, noget så dyb en tradition. Og det sidste argument, jeg vil sige, det er, hvor er graven? Vi ved det faktisk ikke helt. Der er nogle forskellige bud i Israel i dag, men man er faktisk ikke helt sikker. Og det er til forskel fra andre religioner. For eksempel så kommer muslimerne hvert år til Mohammeds grav for at sørge over hans død. Det samme med jøderne ved Abrahams grav og buddhisterne ved Buddhas grav. Men hvorfor kommer vi ikke hvert år ved Jesu grav og sørger der? Fordi vi ikke engang aner, hvor det er. Hvorfor? Fordi han er stået op fra den grav. Fordi han ikke er der. Fordi Jesus han lever. Han er stået op fra de døde, og fordi det er den sande tro, vi har på den sande Gud. Den eneste sande Gud. Og det her, det giver mig tro. Og jeg håber, det gør det samme for dig. Jesus er stået op fra de døde. Og nu vil jeg bare lige hive de sidste punkter frem, som Paulus har i det her kapitel. Hvad betyder det her for os? For den anden pointe efter det her med, at Jesus virkelig opstod fra de døde, det er, vores tro, den står og falder altså på det her. Det er mega, mega vigtigt. Lad os prøve at læse sammen nede fra vers 12. Der siger han sådan her. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, som det gør lige nu, det prædikes. Hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Jeg tror, jeg kommer til at springe noget over i starten. Kan du lige prøve at finde de der artikler, jeg havde i starten? Der er nemlig nogen, der siger, at Kristus ikke er opstået. Her er der en artikel, det var en stor debat, der var tilbage i 2015. En fynsk præst, folkekirkepræst, tror ikke på Jesu genopstandelse. Og der var mange, prøv at gå videre. Aktivistpræst tror ikke på, at Jesus genopstod. Prøv at gå videre. Jeg kan ikke tro på, at Jesus fysisk stod op af graven. Præster tror ikke på, at Jesus genopstod. Og den sidste her, præst behøver ikke tro på, at Jesus genopstandelse. Fysisk. Man kan godt tro på det på en eller anden sådan åndelig måde. At han stod op sådan og besejrede den død, vi kan opleve på en eller anden åndelig måde i vores liv, i løbet af livet. Men det der med, at han stod fysisk op for døden, det er der faktisk en del af folkekirkepræster, der ikke tror på. Hvilket jeg synes er frygteligt. Fordi vores tro står og falder på den her opstandelse. Som Paulus siger, hvordan kan I sige det? Hvordan kan I sige, at der ikke er nogen opstandelse fra de døde, når Kristus er opstået? Det er det hele vores håb. Vi læser videre fra Paulus her. Vers 14. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. Altså alt det, vi har sagt, det er løgn, siger Paulus. Så hvis I rent faktisk vil tro på os, vil tro på det budskab, vi vil sige med Bibelen, så er I nødt til at tro på Jesu opstandelse. I kan ikke tage noget af kristendommen, og ikke det her. Det her, det er essensen. Det er først og fremmest. Og så fortsætter han. For, i vers 16, hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Og han skruer den endnu mere op her ved at sige, har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Han siger, så er vi virkelig dumme. Altså, de har virkelig betalt en pris for at følge Jesus. Ja, for ingenting. De har lidt, de er blevet forfulgt, de har måttet flygte, de har været i fængsel. En del af dem er døde, og det har været for ingenting så. Jeg tror også, det her det må gerne udfordre os. Koster det også noget at følge Jesus? Er vi villige til at dele vores tro med andre, også selvom nogen vil se ned på os? Det havde en kæmpe pris for dem. Hvad med os? Der er jo nogen, der siger det her med, du kan sagtens bare tro på Jesus og have dig liv. Hvad nu hvis? Det kan godt være, at han ikke findes. Så mister du ikke noget. Du kan lige så godt bare give den en chance. Jeg tror ikke, Paulus han vil være helt enig med det der. Jeg tror, han vil sige, at det vil være rimelig meget spild af din tid, af dine penge, af alt, hvad du giver. Hvis du vil tro på Jesus, så har det faktisk en pris. Og det er han rimelig tydelig omkring selv, Jesus. At man skal tage sit kors op og følge ham. At der er en pris, som måske for nogen endda kan føre til døden. Ikke så meget for os her i Danmark, men 80% af alle religiøst forfulgte er kristne i verden i dag. Enormt mange bliver forfulgt. Må det gerne koste os noget, det her? Det gjorde det for Paulus. Han troede så meget på det. Tror du på det? Tror du nok på det til, at det må betyde noget for dig? Lad os lige hoppe tilbage til verset. Fordi i vers 20, der siger han så det her. Men, et af de vidunderlige mænder i Bibelen. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Han er opstået, så det er ikke forgæves. Det er det hele værd. Det er alt værd at sætte hele sit liv på. Al sin tid, alle sine penge, alting på. Det er ikke forgæves. Han lever, han er opstået. Og det har han argumenteret nok så meget for, at vi skal tro på. Og det betyder også, at vi skal genopstå, ligesom Jesus. Det er det, han taler om resten af det her, vi springer over nu her i kapitlet. At vi skal opstå ligesom ham. At vi skal have evigt liv. At vi skal opstå til en ny verden med nye opstandelseskroppe, ligesom Jesus. Som ikke længere har sygdom, ikke længere har død, men hvor det bliver perfekt og vidunderligt at leve. Jeg har dårlig knæ og stoppet for nogle år tilbage med at løbe, og jeg glæder mig til at løbe et maraton på den nye jord. Det bliver fedt. Jeg glæder mig til en opstandelseskrop. Jeg tror også på, at der kan ske mirakler i det her liv. Og de mirakler, som vi mangler, som vi savner, de skal nok komme den dag, som jeg var inde på sidste gang. De der opstandelseskroppe, dem får vi, fordi Jesus er opstået fra de døde. Han har besejret døden. Og så vil jeg bare opmuntre jer igen til at gå hjem og læse resten af det kapitel selv. Hold fast. Det er virkelig godt. som jeg siger, mit yndlingskapitel her, hvor han taler om, hvor vidunderligt det bliver med opstandelsen, hvordan døden bliver besejret osv. Men den tredje pointe, jeg vil hive fat i her til allersidst, det er Paulus' pointe her. Sæt dit liv på opstandelsen. Hvis det her er rigtigt, så må det simpelthen betyde noget for vores liv. Det må det gøre. Så lad os prøve at læse sammen her fra vi læser videre fra vers 30-31 her. Der står der. Har du den med der? Nej. Jamen, jeg tror egentlig også, at vi skal springe længere ned. Ved du hvad, jeg tror, vi springer helt ned til det sidste vers, vers 58, for at det ikke bliver for langt det her. Har du ikke det sidste vers? Her siger Paulus sådan her. Derfor, mine kære brødre. Derfor. Altså på grund af alt det her, vi har hørt, på grund af, at der er en opstandelse for Jesus, det skete, og for os, at vi skal opstå. Derfor, mine kære brødre, det er konklusionen det her. Stå urokkeligt fast. Det er derfor, jeg kalder det her for et urokkeligt håb. Paulus mener, at det ikke er noget, der kan rokkes. Det står fast. Og giv jer helt hen i arbejdet for Herren. I ved jo, at jeres slid ikke er spildt i Herren. Giv jer helt hen i arbejdet. Det er ikke spildt. Giv den gas for Guds rige. Invester jeres liv i det kommende. Fordi der er et kommende liv. Der er en kommende verden. Så sats dit liv på det her. Ligesom når vi investerer aktier. Det håber jeg ikke, at der er mange, der har gjort den her tid, hvor alle aktier lige dykker. Nogle investeringer kan være dårlige investeringer. Hvad er en god investering i Guds rige? Det er at gøre en forskel i menneskers liv ind i evigheden. Det er noget, der virkelig er en god aktie, en god investering på den lange bane. I stedet for, at vi bruger al vores tid, vores ressourcer på Netflix, på sommerhus, på hygge, på luksus eller whatever. Jeg ved, det her er udfordrende. Også for mig selv. Men tør vi bruge vores tid, vores penge, ressourcer på evigheden? Hvad med vores penge? Hvad bruger vi vores penge på? Giver vi penge til de forfulgte kristne? Til missionen? Til at nå mennesker, der ikke har hørt om evangeliet endnu? Bruger vi vores penge på det? Bruger vi vores tid på vores naboer og fortælle om de gode nyheder? Tør vi investere vores liv i den kommende virkelighed? Giv jer helt hen i arbejdet for Herren, siger Paulus. Lad det være noget, vi gør. Og det kan være, du skal tænke over, hvad det helt konkret skulle betyde for dig. Om der er noget, måske noget magelighed, du skal skrue ned for. Det gjorde Paulus rimelig meget i sit liv. Han troede virkelig på det. Han havde mødt Jesus. For at skrue op for noget andet. Skrue op for mere Jesus i dit liv. Måske mere tid med ham i din bibel, i din bøn. Mere andagstid. Hvad kan du gøre for at sætte dit liv på opstandelsen? Det tror jeg er den udfordring, vi skal tage med her for det i dag. Ja. Så venner, vi har et urokkeligt håb. Jesus er stået op fra de døde. Amen. Han lever. Det er fantastisk at være kristen. Vi tror på en levende Gud. Han har besejret døden, og vi skal også besejre døden med ham. Vi skal leve evigt med ham, om så vi dør. Fantastisk håb. Et urokkeligt håb. Så lad os leve vores liv, som om vi rent faktisk tror på det her. Amen. Ja, lad os bede sammen. Gud, tusind tak for alt, hvad du har gjort for os. Far, vi elsker dig. Vi takker dig for, at vi får lov at være dine børn. Tak, at du sendte din søn. Jesus, vi elsker dig. Tak for, at du gav dit liv for os, og at du opstod for os. Tak, at der er evigt liv hos dig. Og tilgiv os, når vi tvivler. Tilgiv os, når vi kan være som ham, disciplen Thomas, der vil have beviser. Tak, at der er rigtig, rigtig gode argumenter her for at tro på dig. Giv os tro, her Jesus. Hjælp os tro på dig. Du er det hele værd. Du er selv værd at lide for. Vi vil satse alt på dig. Og tilgiv os, når vi ikke gør det. Når vi har for lille en tro. Når vi ikke tør at satse på dig. Hjælp os, Gud, med at gøre det. Kom, Helligånd, og inspirer os. Udfordre os, hvad vi kan gøre for at ligne dig lidt mere, Jesus. Ligne Paulus lidt mere, som offrede så meget for dig, og ind med at dø for dig. Jesus, du er vidunderlig, at du lever, og vi længes efter at se dig ansigt til ansigt. Ligesom de her disciple, vi har læst om, at de fik lov at gøre. Og indtil da, så giv os tro. Hjælp os tro på din opstandelse, og leve ud fra det opstandelses håb, og stå urokkeligt fast, og giv os helt hen i arbejdet for dig. Ja, hjælp os med det, Jesus. Det beder vi om.